Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušaoci, sretna vam nova godina i dobrodošli u 336. emisiju i 8. godinu emitovanja serijala Medaljoni u vremenu. U ovoj epizodi pratimo britanskog arheologa Artura Johna Evansa na putu kroz teritoriju koju uzimu 1877. godine kontrolišu u bosansko-hercegovački ustanici. Podsjećamo, Evans sa ovih prostora i područja upućuje reportaže koje objavljuje ugledni britanski list Manchester Guardian. U 336. emisiji predstavit ćemo i tri stare, ugledne, bogataške porodice, Prše, Mitrove i Ljubibratiće. I sve tri su na ovaj ili onaj način povezane sa Banja Lukom. Dobrodošli i ugodno vam bilo.
Britanski arheolog i putopisac Artur John Evans
U februaru 1877. godine na putu je od centra Ustanka u Crnim potocima i stiže u Veliko Tičevo. Februar je, zima je oštra, godina 1877. a bosansko-hercegovački ustanak protiv Turaka ušao je već u drugu godinu, zapravo već traje dvije pune godine. Evans o tome piše. Već se spuštao sumrak kad smo ugledali cilj našeg današnjeg putovanja, selo Veliko Tičevo, priljubljeno uz jedno kamenito brdo pored polja. Ovdje se nalazi drugi pobunjenički logor sa 400 naoružanih ljudi. Naš dolazak dočekao je sa vojničkim počastima stroj ljudi. Ljudi su i ovdje, kao i svugdje, iskreni i puni nade. Naoružani su podesnim puškama. Položaj posjednutog sela tako je siguran da ga nikada do sada Turci nisu posjetili. Primijetio sam u grupi jednog mladog heroja od 13 godina sa lepim jataganom koji je oteo Turaka. U kolibi nas je primio mesni vojvoda Pero Krecu. Bilo je neobično prijatno sesti pored rasplantelih borovih panjeva, jer je na ovim visoravnima suviše hladno. Počastili su nas izvrsnom čorbom i ovčetinom. Uz neke pesme o sultanu, svakako nimalo laskave po svom značenju, proveli smo večer živo i veselo. Neobično iznenađuje razlika između ovih ljudi i bosanske raje koja se, sećam se od pre, pod turskim jarom. Ovi se neuporedivo manje osjećaju poniženi. Da li je to kratkotrajna sloboda uzdigla njihov karakter? Ili je pak to ona večita fizička superiornost gorštaka nad punim u centralnim oblastima Posavine ili krajeva oko Save, gdje je stanovništvo sitnije? Bosanci ih omalovažavaju i nazivaju žabarima. Sav je narod ovdje pravoslavne vere, međutim, centralnije i severnije oblasti koje sam dobro upoznao pretežno su naseljene katolicima. Često se naglašava da su pravoslavni ortodoksni u Bosni uopšte hrabri od Latina. Pravoslavni pop drži svoje vernike za ruku, rimokatolički sveštenik ih vuče za nos. Ortodoksni pop je dužan da se ženi. To je samo po sebi dobra stvar. Inače, jasno se uočava da se u Bosni prostitutke mogu naći jedino u onim krajevima gdje ima mnogo rimokatoličkih sveštenika. Ovdje sam čuo za one uzbudljive postupke koje uz mnoštvo drugih opakih ostataka srednjovekovnog feudalizma i uvezenog azijatskog barbarizma provode slovenski begovi u Bosni. Neki muslimanski posjednik sa svojom bašibozučkom pratnjom uhvatio je Milu Kotura, seljaka iz Grahova, mesta nedaleko odavde, i primorao ga da proguta veliku količinu soli i vode. U jednoj vodenici u Strmici radoznali mogu da vide monstruoznost ovog varvarizma. Ovog su čovjeka prvo vezali licem uz stablo i dok su ga rastrzali psi, Bege sedeo u blizini, gledao i pušio na svoj čibuk. Ovdje Evan se završava svoje četvrto pismo, zapravo nastavlja ga iz Unca u Slobodnoj Bosni 11. februara. I piše: jutro smo oko 6.30 napustili Tičevo i produžili drugim planinskim prolazom. Ostavljajući planinu Šator posle dvočasovnog jahanja, stigli smo u drugo polje i selo Preodac. Turci još nisu uspjeli da prodru ovdje. Pola stanovništva je još ovdje, druga polovina je napustila selo jer nije bilo kukuruza za sejanje i sada se nalaze među izbjeglicama u Strmici. Kolibe su prazne i već napola propale, jer su izbjeglice ponele i drvene delove krovova za ogrev. Na malom potoku još stoji nekoliko vodenica, ali su vodeničari otišli. U starodrevnom seoskom groblju stari krst je srušen i dopola zariven u zemlju. Prema narodnom pričanju, kad su Turci prvi put osvajali Bosnu, prošli su ovuda. Kako se u crkvi obavljalo venčanje, Turci su jurnuli unutra, pobili svatove i mladoženju, a nevestu odveli. Krst je postavljen za uspomenu na ovu tragediju. Podigao sam krst, piše Evans, i na njegovoj donjoj strani poznao starodrevni bosanski natpis. Nisam uspeo da dešifrujem slova, ali ona ne bi verovatno mnogo rasvetlila ovu legendu. Thank you. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Evans nastavlja. Uz ovaj starodrevni bosanski spomenik, porušeni drveni krst na mesnom groblju, nalazio se i drugi, temelje davno porušene crkve. Visoko gore, uz jednu skoro nepristupačnu liticu kao čarolijom postavljene, priljubljene su lepe ruševine zamka iz feudalnog doba hrišćanskog kraljevstva, a ispod njega lomi se potok jednom užasnom provalijom. Masivni toranj ovog zamka gleda na ova opustošena polja i na napuštena ognjišta, te na tako jednostavan način pokazuje kako su nesrećni bosanski robovi jednako stradavali i u prošlosti i u sadašnjosti. Uz neke srednjovekovne stepenice koje su usečene u kamenitom zidu, izlizane stopama davno zaboravljenih stražara srednjovekovnog doba, uspeo sam se i razgledao unutrašnjost. Moje spuštanje niza stenu bilo je otežano zbog snijega i leda i verovatno bih ostao zarobljen u Aleksijevom zamku da jedan pobunjenik nije sastrugao ivice i pokazao mi kako ću zgodnije sići. Sada moram preći na spomenike savremene tiranije. Spustili smo se u drugo polje i počinuli kod jedne bedne kolibice u selu koje se zove Podić. Sela su ovdje većinom razbacana na širokom prostoru i često je nemoguće na mapi precizno lokalizovati mesto. Tako i u ovom slučaju oblast sela Podića prelazi skoro neprimjetnu oblast Vidova sela koji se nalazi na severozapadnoj strani polja. Turci su sav ovaj predeo zverski opustošili. Pošto ne želim da se upuštam u neodređene i neutvrđene optužbe, precizira Evans, mogu da navedem samo zapisane izveštaje tri grupe svedoka. Prvi iskaz dali su mi kod kolibe u Podiću jedan seljak i jedna seljanka. Drugi su mi dala dva seljaka iz Vidova sela, Stojan Vasović i Gavran Tadić. Njih sam video na Uncu. Prikriveni u šumi, oni su stvarno vidjeli sve što se desilo i najposle lično sam saslušao Bojana Štrbca. Njega su Turci ataganom strašno isekli po vratu. Leva mu je ruka skoro odsečena, sada leži u pobunjeničkoj bolnici u Kninu. Tamo sam ga našao i on mi je, uz čudan potpis, dao svoju izjavu. Svi se ovi iskazi slažu i u najsitnijim pojedinostima, pa smatram da čak ni Turci ne bi mogli da posumnjaju u njihovu istinitost. Prošle godine, dakle 1876. na dan 12. jula, oko 2 sata popodne, seljaci su iz ovog kraja bili na radu u polju. Iznenada se od glamuča pojavila velika grupa bašibozuka pod vojstvom Ahmedbega Filipovića iz istog mesta. Bašibozuci su neke seljake pohvatali i pobili dole u polju, a drugi u samim kućama. Tad su pala 23 goloruka seljaka, 9 iz sela Podića i 14 iz Vidova sela. Zabeležio sam imena žrtava i njihovih porodica. Među žrtvama je dvoje dece, jedno od 5, drugo od 10 godina. Seoskog popa Damjana Štrbca isekli su Turci na komade. Stanu Štrbac, ženu popovu, isekli su jataganom po grudima, a njihovu čerku Milicu ranili u ruku. Turci su sela prethodno opljačkali, pa popalili i tad pobegli u glamoč, noseći glave većine žrtava. Ovu kolibicu u kojoj smo se našli u zgodan čas je spasio dolazak pobunjeničke grupe. Grupa bašibozuka je bila zaposlana pljačkom kolibe i čim su primetili neprijatelja, brzo su pobegli. Bašibozuci love jedino nenaoružane seljake i žene, a ne naoružane ljude. Posjetili smo grobove žrtava, prešli polje i produžili ka dolini Unca, koji je najvažnija rečica na pobunjeničkoj teritoriji. Prošli smo kroz predele veoma podesne za odbranu ove oblasti. To je uzan klanac između planina Šajnovca i Podića, kroz koji potok Gudaja sliva svoje vode prema Uncu. Samo korito ovoga potoka obrazuje stazu, a s obe strane dižu se dva okomita kamenita zida, koji su na nekim mjestima udaljeni nepuna 3 metra, a visoki po nekoliko stotina stopa. Ovakav klanac mogao bi da odbrani desetine hrabrih ljudi od stotine napadača, završava u svojem 4. pismu iskaz na putu do Unca Arthur John Evans u februaru 1877. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Zahvaljujući razumijevanju i saradnji Arhiva Republike Srpske i istraživaču Zoranu Mačkiću, medaljoni su u prilici pročitati zapis o banjalučkom šegrtu američkom milionaru Davidu Prši. Dobili smo ispis iz banjalučkih novina od 17. juna 1937. godine. Naslov: Banjalučki šegrt postao američki milioner. Došao je u stari kraj i dao mnoge priloge. Ovo je bio podnaslov, a evo teksta. Jedan seoski dečak koji se kao nedovršeni banjalučki kalfa od 16 godina za vrijeme Balkanskog rata prebacio preko širokog mora u Ameriku, Za 20 godina svoga napornog, ali korisnog rada uspeo je da stvori veliko imanje i tako postane jedan od najbogatijih naših ljudi u Americi. Pretpostavimo da je ovo uobičajeno novinarsko pretjerivanje. Nastavljamo. Po svršenoj osnovnoj školi u Bihaću 1909. godine 13-godišnji dečak David Prša nije ostao u svome selu Dobrenjcu kod Bihaća, nego je otišao u Banju Luku gde je kod stare i poznate trgovačke kuće pokojnog Ante Jovića stupio kao šegrt u radnju. Godine 1912. David je kao još nesvršeni trgovački kalfa jednoga dana sa nekim svojim rođacima i poznanicima otputovao u Ameriku. Perući vagone i radeći najgrublje poslove u Americi, gospodin David Prša uspeo je da za vreme svetskog rata uštedi sumu od preko 160 dolara. S ovom sumom gospodin David Prša otvorio je jednu skromnu bakalsku radnju u Dulitu, gradu od preko 100.000 stanovnika koji se nalazi na jezeru Superi u državi Minnesota. Preduzimajući iz početka manje, a kasnije sve veće i veće trgovačke poslove, gospodin David Prša je svojom trgovačkom sposobnošću svratio na sebe pažnju mnogih američkih privrednika, pa i naših doseljenika. Te sposobnosti gospodina Prše uočio je i jedan doseljenik, Slovenac, trgovac u gradu Dulutu, čijom se čerkom gospodin David Prša oženio 1922. Razvijajući dalje svoj trgovački posao, gospodin David Prša uspeo je da do 1928. godine, pored svoje velike trgovačke centrale u gradu Dulutu, osnuje još 9 velikih trgovačkih filijala životnih namirnica u neposrednoj blizini ovoga grada. Pored ovoga posla, gospodin Prša, zahvaljujući reklami na koju troši godišnje preko 20.000 dolara, prodaje mnogo divljači, naročito jelena. Prodajući meso od jelena na veliko, kao i prerađene jelenske kože, gospodin Prša je uspeo da zaradi velike sume novca. Gospodin Prša pravi godišnji promet u visini od preko 2 miliona dolara i važi kao jedan od najvećih trgovaca životnih namirnica u gradu Dulutu. Međutim, dolaskom gospodina Roosevelta na vlast, kada je po rečima gospodina Prše kapital donekle podređen radniku, gospodin Prša je morao da likvidira s mnogobrojnim svojim radnjama životnih namirnica, te da ih uz otplatu ustupi svojim ljudima, šefovima ovih filijala. Gospodin Prša je ovim svojim rešenjem napravio pravi američki potez, o čemu je i pismeno obavestio gospodina Roosevelta. On je bez intervencije sam rešio pitanje opstanka svojih ljudi koji su bili zaposleni u njegovim trgovačkim filijalama i na taj način od njih stvorio valjane privrednike. O ovome slučaju gospodina Prše pisali su mnogi američki listovi. Posle ovoga gospodin Prša je razgranao svoj posao u varoši Dulutu u zajednici sa svojim bratom, tako da danas gospodin Prša važi kao jedan od najbogatijih ljudi u gradu Dulutu. Ali u svojoj ličnoj sreći i bogatstvu gospodin Prša nije zaboravio svoje siromašne roditelje koji se nalaze u selu Dobrenjcu kod Bihaća. Još ranije poslao im je jednu veću sumu novca s kojom je otac Davidov uspeo da podigne lepo imanje. Naši ljudi u tuđini ne mogu tako lako da zaborave svoj rodni kraj. Tako je i gospodin Prša odlučio da u toku ove godine, dakle 1937. posjeti svoju domovinu. Početkom mjeseca aprila ove godine gospodin Prša sa svojom suprugom i troje dece uputio se lađom Queen Mary u Europu. Zadržali su se 8 dana na krunidbenim svečanostima engleskog kralja Đorđa u Londonu. Gospodin Prša se potom sa svojom porodicom preko Nemačke uputio automobilom kući svojih roditelja u selo Dobrenjac kod Bihaća. Posle nekoliko dana provedenih kod roditelja, iz Bihaća je gospodin Prša otišao u Banju Luku, gde je posjetio naslednike pokojnog Ante Jovića, gospodina Božu Jovića, poznatog banjalučkog trgovca, kod čijeg je oca bio šegrt i kome i dan danas gospodin Prša zahvaljuje za svoj uspeh u životu. Pored mnogih dobročinstava koje je gospodin Prša učinio u svome rodnom kraju, gospodin Prša je dao jedan prilog od preko 100.000 dinara za obnovu osnovne škole milosrdnih sestara u Bihaću. Krajem idućeg mjeseca, dakle krajem jula 1937. gospodin Prša se vraća u Ameriku, završavajući ovaj tekst iz Vrbarskih novina pitamo se ima li ikoga danas od ovih bogataša. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Banjalučki liječnik dr. Kemo Halimović, koji ima oko 88, ako ne koju godinu više, ispričao nam je zanimljivu storiju, odnosno storije o ovdašnjim banjalučkim i nekadašnjim bogatašima. Posebno o gospođi Mari Mitrov, majici narodnog heroja Danka Mitrova. Malo je poznato da je Mara Mitrov bila velika bogatašica i da su je u Banjaluci zvali Gazda Mara. Po njoj je nazvano i jedno dječje obdanište. A evo šta o Gazda Mari priča gospodin dr. Kemo Halimović.
Gazda Mara bila je vrlo imućna, to ću kratko.
Dobro.
Da. Kratko, i pošto su oni živjeli negdje kod Prnjavora, to je bilo jedno veliko imanje.
Hacijenda.
Hacijenda, bili su i vrlo imućni, ne znam šta je muž bio, veterinar ili agronom, nešto bilo. Tako da je znala doći i Banja Luci se pričalo, stigla sinoć. I šta je bilo? Napravila je fajront u Eldoradu. A fajront, to se je govorilo, dođe gost i pita pošto je fajront, da bude odmah fajront.
Mm-hmm.
A gostioničar zna pri tome da otkazuje svim gostima da iziđu, a ovaj plati svu štetu.
odnosno onaj pazar koji bi napravio koji da nije Fajrond urađen.
Tako da Gazda Mara napravi Fajrond, kaj je napravila Fajrond, platila toliko i toliko Kabljekiću bio.
Mm-hmm, mm-hmm.
Znaš, i onda ostanu oni tamburaš i gudaš već šta bude. Koja...
Samo za nju?
Za nju i njeze koje dovede sa sobom. Bila...
A gdje je bio Eldorado?
Pa i sad to postoji ta zgrada. Tačno preko puta ove Carringtonke, onaj čošak drugih.
Mm-hmm.
E to je Eldorado bilo. E tu je bila, uvijek bila...
Tu stvari, onaj, na onom pravcu od Ferhadije prema Arnaudiji.
Da.
Pa onaj prvi čošak.
Ali ima taj dućan i sad.
Da.
Iz Zagrebačke ulice kad ideš.
Mhm, dobro, pa desno.
Carringtonka, desno, mm-hmm. onda imaš onaj put za...
Da.
Evo ovdje na čošku.
Mm-hmm.
Preko puta Carringtonka, gleda u Carringtonku. Carringtonka, mm-hmm. gleda u... I tu je bilo...
I tu je Gazda Mara.
Gazda Mara i, Boga bi bili i drugi. Fajrond je znao i Arsen Ljubreć napraviti.
Ljubi Bratić.
Arsen.
Arsen, ko je Arsen. On bio?
On je bio sin Ilije Ljubreća, trgovca kožom.
I oni, ču, i oni su Hercegovci, sigurno?
Jesu, jesu, Trebinje, pravo. Da, ja. Jednom je u policiji to pisalo, pa sam ja... izrazo i dao Arsenovoj čerke. Da, rekao je ovo da vidiš ko si i kako si. I bio moj brat Milorad, stariji. On je opet oženio čerku od Paskove. A drugu,
Emerik Paskola, je tako?
A, druga, a drugu čerku je uzeo advokat Pero Kostić. Arsen je bio onda mlad, bio... bogato dijete, gimnaziju završio, pisao bio filozofiju, zemljopis i ne znam šta još. Igrao u Krajišniku, lijevo krilo, dobro igrao. Pa, stari Ilija, to je bila jedna tezga i ove kože na naftalice su suhe, ne znaš, pa to se za... za Beč, Pešću prodavalo, na veliko žile. Imao je, interesantno, ladicu za, za novac, ali je imao uvijek zaključano. Imao jednu rupicu gore na...
banku na stolu?
Na banku. I kroz tu rupicu je ubacivo pazar.
Aha.
Ako treba kusur od ključa, izvadi i vrati i tako da, a kad je okruglo, samo tu.
Samo ubaci unutra.
A Arsenu trebalo puno, znaš, para.
Bio troškali momak.
Piće.
Arsen Ljubi Bratić, je tako?
Pa naiđe profesor Kozomara, Ilija Vičić. Dobro dan, profesore, kako si? Dobro, kako si Gazda Ilija? Dobro. Ma ima onaj moj, kaže, tamo kod tebe, kakav je bogat. O, moj Ilija. Loptu ganja, ne ganja matematiku. U bome će on vidjeti, kaže. Igrati on loptu i to krilo. Kako krilo bole? Šta je krilo? Krilo kaj i to lijevo. A Boga mi ću ga prebiti, kaže, kad čuje. Ne zna li je ni šta je futbol je. I tako je išlo. E onda ti je, ja su u zakonu prirode, Ilija umro osobi, Milorad, a na kraju se Arsen oženio se jednom Dalmatinkom i rodio djecu i primirio se nekako.
Thank you.
Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Austrijski konzularni agent, to smo već napomenuli u ranijim emisijama, u Banja Luku je stigao 8. maja 1852. godine. Došao je u najnezgodnije vrijeme poslije intervencije Omer Pašelatasa, kada je stanovništvo bilo i uznemireno i obezglavljeno. U izvještaju od 28. juna 1852. on je obavijestio generalnog konzula da je saznao o iseljavanju više hrišćanskih porodica na austrijsko područje i da se još veći broj priprema na iseljavanje. To se posebno odnosilo na familije iz sela Orahove, Laminaca i Medvjeđe. Kako je čuo iz okoline Stare Gradiške, već je pobjeglo 150 lica. I razoružanje stanovništva koje je izvršio Omer Paša uticalo je na nezadovoljstvo hrišćana, ali i na njihovu nesigurnost u okviru turske carevine. Prirodno, pisala je vrhovna komanda Atanackoviću, dakle generalnom konzulu Sarajevu, a ako je samo jedan dio stanovništva razoružan, a drugi zaštićen zemaljskim zakonom i uz to ima oružje, da će drugi ugrožavati prve i da će nenaoružani biti izloženi obijesti i nasilju naoružanih. O takvim epizodama Aleksandar von Milenković izvještava generalnog konzula. Banja Luka, 26. jul 1852. Von Milenković piše: primjer takve obijesti prema Jovi Golubiću iz Kostajnice. Golubić je izjavio da je 22. jula 1852. u jedan sat poslije podne došao u Banjalučku čaršiju. Pred dućanom Vase Bokanića vidio je grupu ljudi, 3 do 4 turska vojnika. Da li iz obijesti ili zato što je imao šešir na glavi, tek jedan od vojnika mu je prišao i bacio šešir na zemlju. Kad je pokušao da ga podigne, prišli su i drugi turski vojnici pa su dobacivali šešir jedan drugom. Dobio ga je tek onda kad su vojnici otišli. U vezi sa tim slučajem posredovao je agent kod kajmakama koji je obećao da će slučaj ispitati i krivca kazniti. Milenković generalnom konzulatu, Banja Luka, 13. novembra 1852. godine. Slično se desilo i Paulu Miškovom porijeklom iz Galicije koji je živio u Banja Luci već 8 godina. On je 2. novembra 1852. u podne trebao da preda pošiljku trgovcu Lazarofu. Kako ga nije našao u Hanu, to je krenuo u dio grada na drugoj strani Vrbasa. Međutim, nije ga našao ni tamo, pa se vratio kroz tvrđavu gdje je stanovalo više turskih oficira, a pred vratima se nalazila straža. Tamo ga je neko tako udario da mu je pala kapa s glave i zato je tražio zaštitu kod konzularnog agenta Austrije. Profesor Galib Šljivo u Istorijskom zborniku iz 1982. godine opisuje stanje u Banja Luci i poslove generalnog konzulata u Sarajevu. U arhivi Generalnog konzulata nalazi se popis teškoća koje je imalo hrišćansko stanovništvo u Bosni. Mada akt nema ni naslova, ni datuma, ni podataka koga je napisao i Galip Šljivoga donosi u cijelosti. Mi ćemo za ovu priliku pročitati samo neke odlomke. Prvo, da narod krstijanski u Bosni i Erzegovini može slobodno kupiti tursku kuću, njivu, livadu, šumu i svaku zgradu u jednu riječ, sve ono što može Turčin kupiti, da je to slobodno i krstijaninu. Neka se plati narodu krstijanskom u Bosni i Erzegovini sve ono što su turskoj vojski dali, od onoga vremena od kada je Omer Paša u Bosnu došao do svršetka ratovanja sa Zernogorcima, to jest pšenicu, ječam, zob, sijeno, slamu, maslo, ovnove, derva i tako dalje. Ovo da se procijeni po ondašnjoj prodaji, a za svakoga konja koji je u ratu poginuo ili od gladi lipso, da se po 300 groša plati, za svakog vola koji je vukući topove poginuo po 400 groša, svakome čovjeku nadan po 5 groša, a tako na svakoga konja koji je živ ostao po 5 groša na dan, za svaka kola koja su municiju i druge ratne potrebe prevlačili po 25 groša na dan. Četvrto, da se narodu u Bosni i Erzegovini svakome svoje oružje povrati, bez koga narod u svakom i u vidu mnogo strada i štetu terpi. No budući da su mnogo oružje dali samovoljnicima kada su na Crnu Goru išli, dakle neka se takove krstijane plati za dugu veliku prostu pušku 120 groša, za malu pušku 60 groša, za šešenu 350 groša, za geferdar 450 groša, za svaki nož dugi 100 groša. Šesto, da se svi fermani koji su u Bosnu poslati, od kada se Tenzimat u Bosni proglasio, prevedu na slavijenski jezik i da se štampaju u Carigradu i da se po više kopija u Bosnu i Erzegovinu na 5 duhovnih vlasti pošalje da bi ovi mogli narodu u materinskom jeziku carsku zapovijed priopćiti, a ne kao što se do sada radilo. Proučivši ferman u Vezirevu konaku pred nekoliko Turaka Bošnjaka, pak s njime u kesu, a po čitavoj Bosni i Erzegovini narod niti znade da je ferman došao, niti šta se u njemu piše. 8. Da ne može aga svoga kmeta sa zemlje dignuti dok mu ne bi platio sve ono što je seljak sagradio kao kuću za sebe. I 9. Da unapredak ne mogu vojnici u krstijanskim kućama pribivati, od talem su mnoga zloupotrebljenja koja se iskazati ne mogu činjena. Ovo je samo dio ispisa koji je pronađen u arhivu Generalnog konzulata u Sarajevu, a vjerovatno su ga sačinili stanovnici, odnosno sačinjen je na zahtjev stanovnika iz Bosne. Vi slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U prethodnim emisijama pratili smo Charlesa Hilijarda koji se od Banja Luke otputio prema Gradišci i potom nakon izvjesnog vremena vratio u Banja Luku. U današnjoj emisiji donosimo njegov posljednji opis stanja u gradu i stanja u kome se i sam putopisac nalazio. Pošto sam se vratio iz Svinjara, nakon prebacivanja pomoćne kolone, boravak u turskom gradu postao je otežan. Primoran da živim zatvoren u kući bez vijesti onome što se dešava u unutrašnjosti zemlje, odlučim se da odem iz Banja Luke gdje sam proboravio 15 dana. S teškom sam mukom uspio da uspostavim veze s turskim oficirom i da idem svuda po gradu da razgledavam okolinu, da se raspitam o položaju Raje i njenim stvarnim zamjerkama protiv bosanskih muslimana. Ali lako je uvidjeti da to stalno kretanje jednog stranca koji hoće sve da vidi, koji želi sve da sazna, koga zanima i najobičniji prizor i za koga najosnovniji pojam ima svoju vrijednost, stvara mu stalnu opasnost u zemlji u kojoj vlada ustanak, a naseljava je sumnjičavo i fanatično stanovništvo. Sve ga koči i sve mu je zapreka. On mora da pronalazi saobraćajna sredstva, treba da jede, da spava, da noći u karavansarajima u koje gotovo uvijek navraćaju vojni odredi ili poneki žandarm u službi. Stranca odaje čak i odijelo, njegov jezik, njegovi postupci, njegovo stalno kretanje, sve je kod njega sumnjivo i sve ga optužuje. U sadašnjim prilikama drum je još i sigurniji od grada, prosto da se ne povjeruje. U gradu se gladuje, mada se nikad ne bježi od troška. Ljudi iz srpske četvrti neće da idu na turski pazar, zadovoljavaju se kukuruznim brašnom, rižom, jajima i mliječnim proizvodima. Ima dovoljno hljeba, a vina u izobilju. Ali kako hrišćani iz okoline više ne donose svoje proizvode, tu se mogućnosti završavaju. Za tih 15 dana moj je domaćin jedan put zaklao ovna. Tada se cijela porodica najela za nekoliko dana, ali poslije toga nisam više imao prilike da vidim meso u svom jelovniku. Ljudi se čak ne usuđuju da love ribu u Vrbasu. Bio sam računao i na društvo inženjera i na njihovo poznavanje mjesta, ali oni žive daleko od grada i teško održavaju s njim veze. Izleti su vrlo opasni, teškoće u saobraćaju jako velike. Morate se vratiti do zalaska sunca jer mogu da vas ne propuste. Sve te okolnosti potpuno su me izolovale i usudile na nerad.
ako se krećem turskim dijelom grada, prate me. Dva puta su me vodili u konak i otada me nadziru i smatraju špijunom. Da i ne govorim kako bi izgledalo da otvorim blok i da crtam gradske predjele ili toliko čudne i osobene tipove srpskog stanovništva. To bi uistinu bilo opasno. Uspio sam da dovedem u svoje prebivalište čitavu jednu porodicu Raje koja je dugo pozirala preda mnom. Ali da bi se postigao taj cilj, trebalo je utrošiti mnogo diplomatije, mnogo upornosti i iskoristiti uticaj nekih viših oficira i hirurga koje je zainteresovalo razgledanje ranijih skica. Najzad, nemoguće je primati pisma i nepotrebno ih je slati jer nema pošte. Život je prema tome zaista prekinut i sve ono što me okružuje toliko zanimljivo za proučavanje postaje mi nepotrebno. Najviše što mogu jeste da iza zatvorenih vrata i navučenih reza bilježim dnevne utiske. Ustanak se brzo razvija, cijela Donja Hercegovina je u plamenu, počinjem u tišini istragu. Nalazimo se vjerovatno u oči velikog političkog grča koji prijeti da upali cijeli istok. Treba znati njegove uzroke i poznavati uslove pod kojima se pokret snažno razvija. Zapisao je Charles Iriart augusta 1875. godine u Banja Luci u vrijeme razvoja bosansko-hercegovačkog ustanka.
Završena je 336. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić, urednik Slavko Podgorelec.